আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
ওয়ালাইকুম আসসালাম।
ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মা ইউদ্লিল ফালা হাদিয়ালাহ ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الاخوه والاخوات في الدين para pemirsa Roja TV dimanapun anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan tentu saja kita selalu bersyukur atas limpahan karunia-Nya. Kita selalu memuji dan menyanjungnya atas semua kebaikan-kebaikan yang dimudahkannya kepada kita. Atas kebaikan terbesar yang dijadikannya bagi kita umat Islam dengan diturunkan wahyu Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebaikan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan bagi manusia dalam kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim, kitab yang penuh dengan berkah. Semua kebaikan, semua sebab-sebab untuk meraih rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala terdapat di dalamnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, yang mubarak, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar mereka orang-orang yang beriman bisa mentadabburi maknanya, dan agar orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Inilah salah satu penjelasan dalam Al-Quran yang menggambarkan kepada kita bahwa karunia Allah subhanahu wa ta'ala demikian sempurna. Rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman demikian agung dengan diturunkannya Al-Quran yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dan perbuatan beliau. Oleh karena itulah, dalam kesempatan kajian kita di siang hari ini kita akan membahas hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran. Apa tujuannya, apa manfaatnya? Kenapa kita butuh kepada Al-Quran? Bahkan kenapa kebaikan diri kita lahir dan batin tergantung kepada kitab yang mulia ini? Ternyata hikmah diturunkannya Al-Quran, jika kita pelajari, jika kita renungkan, demi Allah akan semakin menjadikan kita mencintai Allah dan selalu memujinya, senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan benar-benar kita meyakini nikmat mengenal Islam, mendapatkan hidayah untuk mengikuti agama ini adalah merupakan sebesar-besar karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lafan menjelaskan bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat dari Allah, pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Obat bagi penyakit hatimu, sebab yang membersihkan kotoran-kotoran dalam hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba lihat, ayat yang singkat ini, tapi padat maknanya, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mensyariatkan kebaikan dalam Islam, tetapi juga menjadikan sebab yang dimudahkannya untuk kita bisa sempurnakan kebaikan tersebut dalam diri kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Jadi ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai pelajaran, sebagai nasihat kebaikan untuk kita, yang ketika nasihat tersebut terkadang tidak sempurna diterima oleh seseorang karena ada sesuatu yang menghalangi kebaikan dalam hatinya, Allah sekaligus jadikan petunjuk dalam Al-Quran untuk membersihkan, menghilangkan penghalang tersebut. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengobati penyakit hati. Karena hati adalah wadah utama yang akan menampung kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, semua badannya akan baik. Kalau buruk, maka semua badannya akan buruk. Yaitu hati manusia. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, tidak semua hati itu terbuka untuk menerima kebaikan. Agama Islam bukan hanya diturunkan untuk orang-orang yang imannya sempurna. Bukan hanya diturunkan untuk orang-orang yang langsung menerima kebenaran dengan terbuka hatinya. Bagaimana orang-orang yang lemah iman, yang dalam hatinya masih ada penyakit, sehingga terhalang kebaikan? Kita ketahui bersama, ya, hati yang tertutup, terbelenggu, ini adalah azab terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia. Keburukan terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia adalah jika hatinya dikunci mati sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Inilah hatinya orang-orang kafir, hatinya orang-orang munafik. Sebagian dari para ulama salaf, juga ini ungkapan yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan, ab'adul qulubi anillah wa abghaduhu ilaihi al-qalbul qasi. Hati yang paling jauh dari rahmat Allah dan paling dibencinya adalah hati yang tertutup, hati yang terkunci mati, tertutup tidak bisa menerima kebenaran. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai sebesar-besarnya nikmat, karena Al-Quran yang merupakan sebab untuk mengobati penyakit hati agar tidak tertutup. Subhanallah, satu faedah istimewa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya, ketika beliau menyebutkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, ayat ke-14 dan ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak. Bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka. Perbuatan-perbuatan dosa yang dulu mereka lakukan. Orang-orang kafir, akibat dari pelanggaran, maksiat dan dosa yang mereka lakukan, akhirnya hati mereka ditutupi dengan arran, tutup hitam. Sehingga kebenaran tidak bisa masuk. Setelah itu Allah sebutkan, jika itu adalah keburukan terbesar yang menimpa mereka di dunia, maka yang menimpa mereka keburukan terbesar di akhirat adalah kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak. Sungguh mereka itu di akhirat nanti pada hari kiamat akan terhalangi dari memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil dari ayat ini bahwa sebagaimana orang-orang kafir dihalangi dari memandang wajah Allah di akhirat nanti karena Allah murka kepada mereka, maka orang-orang yang beriman akan diberikan karunia dengan keridhaan Allah sehingga mereka mendapatkan kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang menjadikan mereka melupakan nikmat-nikmat lain di sorga. Apa istinbat yang diambil oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dari ayat ini? Beliau mengatakan bahwa azab terbesar yang menimpa orang-orang kafir di akhirat bukan siksaan neraka, tetapi terhalanginya mereka dari memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, jadi mereka dapatkan dua azab terbesar di dunia. Kebencian yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dijadikan hati mereka tertutup. Malapetaka terbesar di dunia. Dan dibalas dengan malapetaka terbesar di akhirat. Yaitu terhalangi dari kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyempurnakan imannya di dunia, yang hatinya terbuka untuk merasakan manisnya iman. Coba kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita ketahui kenapa ayat yang saya sebutkan tadi merupakan hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang merupakan petunjuk dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ternyata merupakan sebab terbesar untuk membuka hati manusia. Agar diisi dengan keimanan. Agar diisi dengan mengetahui kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Yang dengan itu dia akan merasakan manisnya iman. Yang mana manisnya iman ini yang merupakan sebab hamba Allah mendapatkan balasan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, ini penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beberapa kali saya ulang juga di kajian-kajian kita yang lalu. Sewaktu beliau menafsirkan atau menjelaskan makna doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Digandengkan kenikmatan tertinggi di akhirat dengan sebab terbesarnya di dunia. Merasa rindu bertemu Allah merupakan buah dari merasakan manisnya iman. Berarti, karena fungsi Al-Quran adalah menyempurnakan ini pada diri seorang hamba, maka Al-Quran merupakan sebesar-besar nikmat, dan Al-Quran merupakan sebesar-besar sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya untuk menyempurnakan rahmatnya kepada mereka. Oleh karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memperumpamakan dalam Al-Quran tentang iman. Yang diperumpamakan seperti pohon yang ditanam oleh manusia. Allah memperumpamakan pohon keimanan yang ditanam dalam hati. Dalam firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, pengagungan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti pohon yang kita tanam. Seperti pohon yang baik. Akarnya menancap kuat ke dalam tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit, kemudian dia akan membuahkan buah-buah yang indah dan manis yang akan keluar setiap saat dengan izin Allah. Ini perumpamaan yang menunjukkan kepada kita iman itu, ya, ada yang pertumbuhannya baik sehingga buahnya baik, ada yang pertumbuhannya buruk sehingga buahnya pun buruk. Makanya kalau ada keluhan, kenapa saya sulit khusyuk dalam sholat, kenapa saya sulit istiqomah dalam kebaikan, kenapa saya tidak bisa mencintai ilmu, kenapa saya sulit membaca Al-Quran, semua keluhan-keluhan ini jawabannya karena imannya tidak tumbuh dengan baik sehingga buahnya tidak terasa manisnya. Bagaimana caranya mengatasi masalah ini? Inilah fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran. Jadi obat penyakit hati ini merupakan satu-satunya upaya yang harus kita lakukan. Sebab terbesar yang harus kita usahakan kalau kita ingin hilangkan akibat-akibat yang dikeluhkan tadi itu. Khusyuk itu hubungannya dengan kesempurnaan iman. Tidak mungkin khusyuk kalau imannya tidak beres. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu merupakan ciri-ciri iman yang sempurna. Tidak akan berlomba, tidak akan semangat, tidak akan istiqomah dalam kebaikan kalau orang yang tidak merasakan manisnya iman. Nah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan dan mengetahui manusia lahir dan batin. Dia maha mengetahui kebutuhan manusia yang terbesar akan hal ini. Maka dengan itu diturunkan petunjuk dalam Al-Quran. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang diberikan pemahaman ilmu, hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa, Allah sebutkan kedudukan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata terdapat di dalam dada-dada mereka, hati-hati mereka. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang jelas. Argumentasi-argumentasi yang gamblang yang terdapat dalam hatinya, dadanya orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dari sinilah kita mengetahui kenapa metode atau manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dalam belajar Al-Qur'an, dalam mengamalkan Islam, berzikir kepada Allah, dalam berdoa dan ibadah-ibadah yang lain, itu merupakan metode belajar yang perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, yang selalu diusahakan menyentuh hati. Coba dalam Al-Quran. Al-Quran akan kita dapatkan manfaatnya secara maksimal kalau direnungkan dan diresapi maknanya. Meskipun sedikit yang dibaca, tapi menyentuh hati, menyentuh objek yang akan disembuhkan, bermanfaat Al-Quran. Dibandingkan sekedar banyak-banyakan tapi tidak menyentuh penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Merenungkan artinya, berhenti, memikirkan maknanya, meresapi kandungannya, menjadikan apa yang kita baca dengan lisan atau kita dengar dengan telinga, sampai ke hati. Bagaimana akan sembuh kalau tidak sampai kepada yang sakit? Bagaimana sembuh penyakitnya? Makanya saya katakan tadi, metode belajar para sahabat adalah metode yang seperti ini. Kita pernah kenal atau dengar sebuah athar yang disebutkan oleh imam dari kalangan tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami. Abdullah ibn Habib Al-Kufi rahimahullah ta'ala, yang pernah belajar dari beberapa sahabat dan menimba ilmu tentang Al-Quran dari mereka. Beliau pernah berkata, Akhadna Al-Quran an qawmin akhbaruna annahum kanu idha ta'allamu ashra ayatin min Al-Quran lam yatajawazuhunna ilal ashrul ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Qalu fakunna nata'allamu Al-Qur'ana wal-ilma wal-amala bihi. Kami dulunya belajar Al-Qur'an dari satu kaum. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau menyebutkan Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa ghairahuma. Dari Uthman ibn Affan, dari Ali ibn Abi Talib, para sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhum. Kami belajar Al-Quran dari mereka, yang mereka menceritakan kepada kami, dulu ketika mereka belajar Al-Quran dari Nabi SAW, ketika mereka mempelajari 10 ayat, maka mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya, sampai mereka memahami kandungannya. Qalu, mereka berkata, kami pun belajar Al-Quran, belajar memahami dan mengamalkannya. Masya Allah, 10 ayat. Tidak terburu-buru mereka lampaui. Karena apa? Rasulullah SAW mengetahui, belajar Al-Quran itu tujuannya adalah untuk menyuburkan tumbuhnya pohon iman, memperbaiki atau mengobati penyakit hati. Makanya harus berhenti. Ada perenungan, ada peresapan makna. Meskipun sedikit yang dipelajari, tidak sekedar menargetkan selesai suratnya, selesai juznya. Ini yang dicela oleh para ulama salaf. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Wala yakunu hammu ahadikum akhiras surah." Janganlah yang menjadi target salah seorang di antara kalian sekedar mengakhirkan suratnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, "Wallahi laisa tadabburuhu bi iqamati hurufihi ma'a idha'ati hududihi hatta yakula ahaduhum qad qara'tul qur'ana kullahu wa lam yura atharu dhalika fi khuluqihi wa 'amalihi." Demi Allah, bukanlah yang dinamakan merenungkan Al-Qur'an sekedar menegakkan hurufnya, lancar membaca hurufnya, menghafalnya bahkan, tapi dengan menyia-nyiakan hukum-hukumnya. Sampai-sampai salah seorang dari mereka mengatakan, "Aku telah membaca Al-Qur'an seluruhnya, tapi tidak terlihat bekasnya, tidak ada yang tertinggal manfaatnya pada akhlak dan tingkah lakunya." Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat para ulama salaf, tidak banyak-banyakan. Sampai disebutkan atau dinukil juga oleh para ulama dalam kisah, kalau tidak salah ingat, dari imam ahli qiraah di zamannya, Asim ibn Abi Najud, ya, ketika ada salah seorang ulama ahlu sunnah penghafal hadis yang ingin belajar Al-Quran dari beliau. Ini ulama yang datang belajar. Waktu itu Asim ibn Abi Najud sudah tua. Ketika datang belajar, Maka Imam Asim mengatakan kepadanya, aku izinkan kamu belajar dalam satu hari satu ayat saja. Satu ayat. Ya, sedangkan anak TPA sekarang yang masih kecil, itu dalam sekali pertemuan berapa ayat yang dipelajari? Satu ayat. Nah, ulama ini berpikir, kalau saya belajar satu ayat setiap hari, kapan selesainya? Sementara dia sudah tua, dia keburu meninggal dunia. Saya ingin dapatkan ilmu Al-Quran dari dia, karena dia yang paling tinggi ilmunya saat itu. Akhirnya dia mengatakan, falam azal astaziduhu, senantiasa aku minta ditambah, ditambah, dan ditambah, hattan taha, sampai akhirnya dia mengizinkan. Sudah penutupan, terakhir. Khomsi ayatin, lima ayat saja dalam sehari. Coba lihat para ulama salaf. Apakah mereka dia meragukan kemampuan muridnya ini menghafal? Tidak, dia penghafal hadis yang sangat terkenal. Tapi dia mengetahui Al-Quran dipelajari bukan cuma sekedar untuk dibaca huruf-hurufnya. Tentu tidak ada yang meragukan keutamaan menghafal Al-Quran. Tidak ada yang meragukan keutamaan membaca Al-Quran dengan benar. Tidak. Tetapi manfaat terbesarnya akan tertinggal kalau tidak disertai perenungan. Mungkin contoh yang paling baik untuk kita kemukakan dalam masalah ini adalah kisah tentang orang-orang Khawarij. Bukankah kita baca sejarah mereka? Mereka itu dikatakan semangat membaca Al-Qur'annya tinggi secara zahir. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisat qira'atukum ila qira'atihim bi syai." Wahai para sahabat, bacaan Al-Quran kalian dibandingkan mereka tidak ada apa-apanya kalian. Khawarij, kelompok yang pertama menyimpang dalam Islam, yang bahkan pernah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat yang utama seperti Utsman ibn Affan dan yang lainnya. Mereka bukan orang yang malas baca Al-Quran. Sebagian di antara mereka bahkan penghafal Al-Quran. Tapi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim tentang ciri-ciri mereka, di antaranya yaqra'unal qur'ana wa la yujawizu hanajirahum. Mereka memang rajin membaca Al-Qur'an, tapi bacaannya tidak melampaui tenggorokannya, tidak menyentuh hati, tidak memperbaiki hati. Jadinya seperti orang Khawarij. Dari sini kita pahami makna yang dinukil ucapan seorang ulama salaf yang dinukil seperti oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, sewaktu ulama ini mengatakan, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Terkadang orang itu membaca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknat dia. Bukan Al-Qurannya salah. Al-Quran benar, dan kebenaran yang terbesar diturunkan kepada manusia. Tetapi ketika Al-Quran dibaca, tidak dijadikan untuk merubah, memperbaiki diri, baru akan timbul keburukan seperti ini. Nah, inilah yang terkendala yang terjadi ketika kita melakukan ibadah hanya mencukupkan diri dengan apa yang tampak pada zahir manusia. Coba kita lihat. Al-Quran, contoh sudah kita sebutkan. Sekarang berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, ini tujuannya sangat besar. Menghilangkan kelalaian. Kelalaian hati. Karena semua sumber keburukan berasal dari kelalaian hati. Dan memperturutkan hawa nafsu. Dua, keburukan utama. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَأَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Jadi aslu kulli syarrin, kata beliau, landasan atau asal semua keburukan adalah al-ghaflatu wattiba'ul hawa, kelalaian hati dan mengikuti hawa nafsu. Kelalaian hati inilah yang menjadikan ya orang-orang ahlul kitab dari kalangan Bani Israel, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yang terdahulu, tertutup hati mereka. Ada kitab yang mereka baca, peringatan yang sampai, tapi hatinya tidak terlibat, tidak dijadikan petunjuk itu untuk menyembuhkannya, maka hatinya lalai terus. Sehingga hatinya tidak bisa lunak, tidak bisa terbuka menerima kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk menjadi lunak terbuka takut ketika mengingat Allah? Kalau hati tidak takut dan tunduk ketika ingat Allah, terus kapan dia takutnya? Dan kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Ini seharusnya hati orang yang beriman seperti itu. Tunduknya hati adalah ketika mengingat Allah. Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Yang telah berlalu masa yang panjang, kelalaian hati mereka dibiarkan, tidak diobati penyakit hatinya, akhirnya bertambah penyakitnya semakin parah. Fakosat kulubuhu, mati hati mereka, terkunci mati. Dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Penyakit kalau dibiarkan tidak disembuhkan, bagaimana akan sembuh? Orang yang berusaha menyembuhkan saja belum tentu sembuh, apalagi dibiarkan. Orang-orang munafik, hati mereka menjadi rusak karena apa? Sakit, bertambah sakitnya. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambahkan penyakitnya. Karena mereka tidak berusaha mengobati. Inilah sebabnya perbuatan maksiat, fitnah dan kotoran yang selalu sudah terlanjur ada dalam hati. Kalau dia dibiarkan, tidak ada koreksi diri, tidak ada istighfar, bertobat, kembali kepada Allah, maka akan bertambah titik hitamnya sehingga semua permukaan hati tertutup. Kalau sudah begini tidak akan bisa masuk lagi kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Wa in taba wa naza'a wa astaghfara saqila qalbuhu fa in zada zadat hatta ta'lu qalbuhu. Kalau seorang hamba berbuat dosa maksiat, akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Awalnya memang maksiat tidak terasa akibatnya karena baru kecil hitam. Tapi yang menjadikannya semakin besar, berlarut-larut tidak mau bertobat. Membanggakannya, menganggap remeh. Bagi saya tidak apa-apa kok kalau berbuat begini. Ini bahaya. Menambah parah penyakit. Kalau dia segera bertobat, kata Nabi SAW, segera meninggalkan maksiat dan mohon ampun kepada Allah, dihapus titik hitamnya, bening kembali hatinya. Tapi fa'in zada, kalau bertambah maksiatnya, zadat, bertambah titiknya. Lama-kelamaan kalau terus bertambah, akhirnya ta'luwa qalbahu, menutupi semua permukaan hatinya. Maka jadilah arran, penutup yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Mutaffifin tadi. Kallabal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Katakanlah, sekali-sekali tidak. Bahkan menjadi penutup hati mereka, perbuatan-perbuatan dosa yang dulunya mereka lakukan. Sekarang, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV, kita tahu di sekitar kita, lingkungan kita, waktu kita keluar rumah, berapa banyak fitnah yang kita saksikan. Berapa banyak maksiat yang kita dengarkan. Bahkan, ya, yang terkadang sangat dekat dengan diri kita. Terus pengaruhnya terhadap hati bagaimana? Sudah sebanyak ini fitnah, syubhat dan syahwat yang selalu melewati kita dalam keseharian. Upaya kita membersihkan hati dikatakan sangat minimal sekali. Kapan kita membaca Al-Quran berhenti merenungkan isinya? Sebagian orang berkata, kalau begitu kita berarti sulit sekali, bacaan Al-Quran saja harus seperti itu. Berzikir saja harus merenungkan isinya. Berdoa saja harus merenungkan hati kita. Ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min kulli qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari setiap hati orang yang lalai, kata Nabi SAW. Berdoa pun meminta harus menghadirkan hati. Sulit sekali. Justru di sini jawabannya. Kendala ini justru teratasi dengan apa yang dijelaskan tadi. Yang menjadikan ibadah itu berat dan sulit apa? Penyakit hati. Kalau Anda tidak mengobati penyakit hati, ibadah itu akan sulit terus. Kalau dibersihkan penyakit hatinya ketika kemanisan iman telah masuk, maka ibadah itu rasanya nikmat. Merenungkan Al-Quran dengan benar itu akan menjadi sesuatu yang paling dicari oleh hati manusia. Itu maknanya ucapan sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Seandainya hati kita bersih, tidak akan pernah puas dia membaca dan merenungkan firman-firman Allah. Kesulitan terjadi karena kita membiarkan penyakitnya. Kalau kita obati, perasaan sulit, perasaan berat akan hilang dengan sendirinya. Karena Al-Quran diturunkan, ya, sesuai dengan tujuan terbesarnya adalah menjadikan tenang dan bahagia hati manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Maka para pemirsa Rojak TV, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, coba perhatikan. Berzikir kepada Allah yang saya bahas tadi, tujuan terbesarnya adalah untuk menghilangkan kelalaian hati. Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Qayyim, dan para ulama yang lainnya menyebutkan, asalnya zikir itu adalah hati yang selalu mengingat Allah. Bahkan lisan yang memuji Allah disebut berzikir karena dia mengungkapkan apa yang terdapat dalam hati. Ini asal makna zikir. Jadi mustahil dikatakan zikir itu. Zikir yang sempurna kalau hanya lisan yang mengucapkan, hati tidak terlibat. Hati tidak tersentuh. Bagaimana kemudian zikir yang seperti ini akan bermanfaat bagi iman? Padahal tujuannya disyariatkan zikir adalah untuk menghilangkan kelalaian hati. Dan tidak mungkin hati itu bisa merenungkan zikir kalau dia tidak mengenal keagungan, kemuliaan, kesucian, kemuliaan, kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya untuk bisa merenungkan zikir dengan sempurna, perlu belajar kandungan dari makna nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini zikir yang paling bermanfaat. Pahalanya tinggi, manfaatnya untuk menyuburkan pohon keimanan paling besar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Afdhalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalbul lisan. Wa kana minal adhkarin nabawiyyati wa syahida dzakiru ma'anihi wa maqasidahu. Zikir yang paling bermanfaat, yang paling utama dan paling bermanfaat, manfaat terhadap iman, manfaat dalam menyembuhkan penyakit hati, manfaat dalam menghilangkan tutupan kotoran hati yang menghalangi masuknya kebaikan secara sempurna. Zikir yang bagaimana? Zikir yang berkesesuaian, bercocokan antara apa yang diucapkan oleh lisan dan direnungkan dalam hati. Hatinya terlibat. Karena yang mau dihilangkan kelalaiannya adalah kelalaian hati. Harus tersentuh objek tersebut. Yang mana kata beliau, zikir-zikir tersebut bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus dari hadis yang sahih. Yang kemudian orang yang mengucapkannya mempersaksikan makna dan kandungan dari zikir tersebut. Inilah sebenarnya ibadah itu tidak sulit. Ya. Apa yang kita lakukan tidak kurang. Ya. Sampai-sampai ada orang yang mencari, apa sih yang saya belum belajar sehingga saya kok sulit untuk khusyuk, sulit untuk ikhlas. Rasanya sudah sulit untuk menghilangkan kecintaan kepada dunia. Kita katakan mungkin tidak ada yang kurang yang Anda pelajari. Ibadah yang Anda lakukan juga tidak kurang. Anda sudah sholat malam, sudah puasa Senin Kamis atau puasa Daud bahkan. Sudah banyak berzikir setelah sholat, berzikir pagi dan sore. Zikir masuk WC, keluar WC, zikir apa ini ketika makan, selesai makan. Apalagi kurangnya? Satu saja dari zikir tersebut kalau manfaatnya maksimal, Luar biasa pengaruhnya dalam iman. Penyakit-penyakit tadi sudah lama hilang. Tapi masalahnya yang kurang, ya, kuantitasnya tidak kurang, kualitasnya yang kurang. Atau tidak pernah kita usahakan secara maksimal. Jadinya zikir yang kita ucapkan, ya, terhalangi untuk merasuk ke dalam hati kita sehingga kelalaian hati yang merupakan, ya, wa kana amruhu furuto, sebab kerusakan semua urusan manusia, tidak hilang dari diri kita. Ini salah satu di antara tipu daya syaitan yang menghalangi manusia dari manfaat petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beribadah hanya kebanyakan orang bangga dengan zahir, dengan banyak-banyakan, tapi kebaikan ibadah tersebut tidak masuk ke dalam hati. Coba ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemerhati Radio Roja, renungkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Percaya diri, kami sudah beramal, sudah begini. Kami berarti orang yang beriman dengan sempurna. Apa yang Allah sebutkan? Allah tegur mereka. Kul, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, lam tu'minu walakin kulu aslamna. Kalian belum beriman. Tapi katakanlah, kami baru berislam, baru zahirnya. Walamma yadkhulil imanu fi kulubikum. Dan iman belum masuk ke dalam hatimu. Bagaimana mungkin imannya sempurna, tidak dilibatkan dalam amalnya? Hanya mencukupkan diri dengan yang diamalkan oleh lisan dan perbuatan anggota badan. Karena tidak pernah merenungkan makna ibadah. Tidak pernah merenungkan kandungan Al-Quran. Tidak merenungkan makna zikir. Tidak menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah. Ini contoh daripada, ya, sebenarnya cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan dalam Islam benar-benar sesuai dengan firman-Nya, dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Tapi syaitan berhasil untuk menggoda manusia justru mempersulit dirinya. Penyakit dibiarkan bahkan bertambah, tambah sulit, tambah sakit. Sehingga tambah sulit lagi dengan mencukupkan diri dengan banyak, dengan banyak, dengan banyak, padahal kualitasnya minim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan banyak, tapi kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan. Kenapa? Tidak ada kualitasnya. Tidak disertai dengan keikhlasan dalam hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini introspeksi diri. Petunjuk dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sempurna. Alhamdulillah kita pun juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajarinya. Tinggal satu langkah lagi kita perbaiki. Coba berhenti untuk merenungkan maknanya yang sangat indah. Libatkan hati kita agar objek yang sakit bisa tersentuh pengobatan. Semujarab apapun obat yang kita miliki. Konsultasi dengan dokter seahli apapun. Kalau obatnya hanya kita simpan di lemari, tidak kita makan, bagaimana akan sembuh penyakit kita? Makanya ini perenungan terhadap, ya, hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran, menyadarkan kepada kita bahwa ternyata permasalahan diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Ada pada kekurang sabaran kita sendiri, ada pada ketidakmauan diri kita sendiri untuk mempraktikkan sebab pengobatan yang demikian dekat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini saya sampaikan, semoga menjadi peringatan bagi kita semua, terutama bagi diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati kita, menjadikan petunjuk yang diturunkannya kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab yang menjadikan sembuhnya penyakit hati kita. Dan sempurnanya kita dapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nasihat yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja saya yang paling butuh untuk memahami dan mengamalkan nasihat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, menjadikan kita senantiasa mencintai Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai sebab terbesar yang akan mendatangkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan dalam hati kita. Yang kemudian Allah jadikan kita istiqamah di atas semua itu sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas bahasan materi dan tausiah yang penuh manfaat. Jazakallahu khairan dan semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari kajian bersama beliau. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0813177-6543 dan 0819896543 yang kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Kami coba sapa yang pertama, silakan 0218236543. Naam. Ya, halo. Baik, terputus. Kami angkat untuk dari pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Terkait dengan hikmah diturunkannya Al-Quran, ada sebagian dari kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran sebagai pengobatan penyakit fisik, Ustaz, yang tidak bisa disembuhkan oleh obat-obat medis, begitu, Ustaz. Bagaimanakah hukum dengan penggunaan Al-Quranul Karim sebagai obat penyakit fisik? Apakah diperbolehkan secara dalil syari?
Iya, barakallahu fikum. Di beberapa ayat Al-Quran, ya, disebutkan fungsi Al-Quran sebagai syifa, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan pada Al-Quran itu sesuatu yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita ketahui bahwasanya sebagian dari sahabat dalam sahih Bukhari pernah mengobati ya seseorang yang disengat binatang buas kala jengking dengan dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian Allah sembuhkan dengan izin Allah. Sebagaimana juga zikir-zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika yang dimaksud adalah pengobatan dengan Al-Qur'an seperti ini, misalnya ada yang sakit tersengat, atau misalnya ada yang terjatuh kemudian luka diobati dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan turbah tanah kemudian dioleskan dengan ludah dan dibacakan zikir yang disebutkan dalam hadis yang sahih, atau seperti yang tersengat kala jengking tadi dibacakan Al-Fatihah kemudian Allah sembuhkan dengan izinnya, maka ini benar. Cuman yang dimaksud dengan pengobatan Al-Qur'an yang ditanyakan oleh si penanya ini, saya tidak tahu bagaimana prakteknya. Karena terkadang ada yang benar, ada yang salah. Ada yang mengartikannya ya secara benar berdasarkan dalil, tapi ada juga yang menjadikan pengobatan tersebut kadang-kadang cuma kedok saja, atau dengan keyakinan yang macam-macam, atau dengan ayat Al-Qur'an yang dibolak-balik, kemudian dijadikan itu sebagai cara untuk menyembuhkan, yang tentu ini perlu kita lihat kembali dan kita hati-hati. Yang jelas, ya, ayat-ayat Al-Qur'an pengobatannya seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ta'awudzat, perlindungan-perlindungan kepada Allah dari lafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraktekkan oleh para ulama salaf atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mencukupkan diri dengannya, maka itulah yang terbaik supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar. Apalagi Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan untuk permainan, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang rendah, ya, yang tentu harus dijaga dengan kita mengembalikan kepada contoh yang pernah dipraktikkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum.
Wa fika barakallah. Terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita masih angkat tadi pertanyaan pesan singkat. Ada seorang pendengar pemirsa kita di Riau, Ustaz. Ustaz, saya adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Namun saya merasakan seakan-akan Al-Qur'an itu tidak memberikan pengaruh, Ustaz, untuk kebaikan. Mohon berikan solusi dan nasihat untuk saya, Ustaz. Terima kasih.
Barakallahu fikum. Antum, ya, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, ya. Apa yang antum miliki ini adalah keutamaan dan kebaikan yang sangat besar, ya. Antum termasuk aset yang sangat berharga di kalangan kaum muslimin. Dengan hafalan Al-Qur'an yang antum miliki ini merupakan kebaikan besar, ya. Jangan sampai antum tergoda dengan tipu daya syaitan yang mengatakan tidak ada gunanya menghafal, kemudian ini tidak memberikan manfaat, tidak. Antum harus melawan tipu daya syaitan. Sudah kita antum dengar tadi pembahasannya. Antum sudah menghafal Al-Quran berarti pengobatannya sudah antum miliki, tinggal praktekan. Setiap antum sekarang murojaah hafalan, maka berhentilah setiap ayat untuk merenungkan isinya. Ambil pengobatan penyakit hati darinya. Caranya bagaimana? Antum alhamdulillah sudah hafal Al-Quran, mestinya juga sudah belajar bahasa Arab. Ya, maka coba sedikit dibuka tafsir, mulai yang paling ringkas. Taruhlah mungkin dari surat Al-Fatihah. Antum renungkan tafsirnya, kemudian setiap antum baca, coba dipikirkan makna yang terkandung dari ayat tersebut, kemudian resapi. Subhanallah. Contoh saja. Antum baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita baca keterangan para ulama. Kenapa Allah dipuji? Allah dipuji itu dari dua sisi. Karena kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita memuji manusia karena kita ingat, oh dia itu orang yang sangat pandai, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat pemaaf, dia itu orang yang murah senyum, orang yang ramah. Kita puji karena kebaikannya. Ini manusia, apalagi Allah yang maha sempurna, sifat-sifatnya. Yang kedua, dipuji karena manusia, kita puji karena jasa-jasanya, kebaikan yang dilakukannya kepada kita. Kalau ini kita lakukan pada manusia, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna rahmat dan karunianya kepada kita. Secara khusus kepada diri kita. Kita ingat makna ini, baru alhamdulillah yang kita baca, sudah terdapat manfaat yang kita rasapkan pada hati kita, yaitu kita menetapkan ya segala kesempurnaan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan rahmat yang sempurna, kasih sayang yang sempurna, kebaikan yang sempurna dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan inti agama Islam. Baru alhamdulillah. Belum semua Al-Fatihah, belum ayat-ayat berikutnya setiap antum merenungkan akan mendapatkan faedah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hafalan antum dan menjaga antum dalam kebaikan serta kita semua. Barakallahu fikum.
Nah. Barakallahu, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk antum atau ya, pendengar dan pemirsa yang berada di Riau yang mengajukan pertanyaan via pesan singkat. Kita beralih, masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari pendengar yang tidak menyebutkan nama yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang perlu ditempuh bagi kita, apakah menghafal Al-Quran terlebih dahulu, lalu mempelajari tafsirnya secara bertahap Ustaz, atau mempelajari sambil menghafalnya secara sekaligus? Mohon penjelasannya Ustaz, agar kita bisa mengambil manfaat yang besar dari Al-Quranul Karim ini.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan seperti ini pernah saya pribadi juga bertanya kepada dari beberapa para masyayikh. Ya, jawabannya ada sedikit perbedaan. Cuma yang jelas yang saya simpulkan dari jawaban-jawaban tersebut, tentu saja kalau orang sudah menghafal Al-Quran, kita katakan hilangkan dulu hafalanmu, ya tentu tidak mungkin. Antum sudah melakukan kebaikan, sempurnakan kebaikan. Kalau yang baru ingin memulai, maka mulailah dengan berusaha menyeimbangkan kedua-duanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Alkitab, kemudian mereka mentilawahnya dengan tilawah yang sebenarnya, mereka itulah yang beriman dengan benar kepadanya. Beliau mengatakan, tilawatul Qur'ani tatanawalu tilawata lafzihi wa ma'nahu. Mentilawa Al-Quran meliputi mentilawa lafad huruf-hurufnya dan mentilawa maknanya. Wa tilawatul makna ashrafu min mujarradi tilawati lafzi. Dan orang yang selalu mentilawa maknanya, ini merenungkan maknanya, meresapi kandungannya, lebih mulia daripada sekedar membaca huruf-hurufnya. Wa ahluha hum ahlul Qur'an. Dan orang yang selalu merenungkan isinya, inilah ahlul Qur'an yang sesungguhnya. Antum sekarang tujuannya menghafal Al-Quran untuk apa? Untuk menjadi ahli Al-Quran kan? Karena hadis yang sahih yang menyebutkan keutamaannya dalam riwayat Imam Ahmad yang sahih. Ahlul Qur'an hum, ahlul Qur'an ahlullahi wa khasatuhu, kata Nabi SAW. Ahli Al-Quran adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat diistimewakan di sisinya. Ahlinya Allah. Ini yang kita harapkan. Ibnu Qayyim mengatakan, ahluha, ahlu tilawatil makna. Orang yang membaca dengan merenungkan maknanya, inilah ahli Quran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita belum melakukan, paling bagus kita hafal sedikit, kita renungkan lagi isinya. Tentu merenungkan di sini bisa dengan kita baca yang ringkas, agar kita punya perenungan, agar waktu kita hafal, ada yang menetap, membekas dalam hati kita. Sebagaimana kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau anak-anak kecil? Tidak mengapa, anak-anak kecil dia menghafal, kemudian kita berikan pembahasan atau penjelasan ringkas tentang makna, agar tetap kaidah yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, dalam hadis-hadis yang sahih, yang diamalkan oleh para ulama ahlu sunnah, kita praktekkan pada diri kita meskipun cuma itu yang bisa kita lakukan. Ya, tidak ada yang menghalangi orang menghafal, tetapi jangan sampai kita terkena ya kesalahan dalam metode mempelajari Al-Quran sehingga menimbulkan akibat buruk yang saat ini banyak kita rasakan. Jangan kita ulangi lagi. Jadi yang terbaik adalah mengikuti metode tersebut. Bagi yang sudah terlanjur menghafal, dia sempurnakan yang kurang pada dirinya. Bagi yang ingin memulai, maka menghafallah, kemudian usahakan pahami isinya agar berjalan dan benar-benar orang yang melakukannya menjadi ahli Quran yang sesungguhnya, yang dia adalah orang-orang yang terdekat dan diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi semua itu. Nah,
baik, terima kasih Ustaz Zakla Heran atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Mohon maaf untuk Anda yang bertanya via telepon karena ada beberapa hal teknis tidak bisa tersambung di kesempatan siang ini. Silakan bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat saja di 081317776543 atau 081989695543. Tapi bisa kita angkat pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Tika di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang bertanya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dan nasihatnya bagaimana saya bisa memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal dan terhindar dari kelalaian hati akibat godaan-godaan kemaksiatan yang berada di sekitar kita saat ini, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu Tika di Banjarmasin, yang pertanyaan ini kita semua membutuhkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita ini. Ya, untuk menghindari kelalaian, tentu karena kelalaian itu adalah kelalaian asalnya dalam hati, ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Asal kelalaian adalah kelalaian hati, maka yang bisa menghilangkan kelalaian ini adalah zat yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, kuatkan hatiku di atas agamamu, dan doa-doa yang semakna untuk memohon kebersihan hati, kesucian jiwa, dan yang lainnya. Kemudian, yang sudah kita bahas tadi, sebab utama untuk menghilangkan kelalaian hati adalah bacaan Al-Quran dan zikir yang diungkapkan dengan melibatkan hati, menghadirkan hati, bersesuaian antara apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang direnungkan dalam hati. Kalau ini kita ucapkan, lakukan dengan benar, waktu membaca Al-Quran, berzikir, waktu berdoa, waktu melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit demi sedikit kelalaian kita akan dibersihkan. Kemudian tentu seperti yang juga kita bahas tadi, perbuatan maksiat dan dosa, segera kita bersihkan noda-nodanya yang menghitamkan hati dengan segera bertobat, memohon ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum.
Wafika barakallah, terima kasih. Demikian untuk Ibu Tika, semoga bermanfaat jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan tadi. Kita angkat dari pertanyaan dari pendengar kita yang berada di Malaysia, Ustaz. Seorang hamba Allah yang bertanya, Ustaz, saya dahulu adalah manusia yang banyak melalaikan perintah Allah Ta'ala dan tidak bersyukur atas nikmat yang diberikannya, bahkan hingga usia tua. Tetapi alhamdulillah saat ini sudah berupaya untuk taubat. Yang saya tanyakan adalah bagaimana Ustaz cara doa dan beramal agar kita bisa diterima amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kelalaian dan ketidaksyukuran di masa-masa yang lalu yang pernah kita lakukan.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari pemirsa yang ada di Malaysia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, kita semua dan kaum muslimin dalam kebaikan, ya, dan menjadikan istiqomah di atas taubat yang telah dilakukannya, demikian pula kita semua. Barakallahu fik, yakni taubat yang Anda lakukan adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada hamba. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik ketika Allah menurunkan penerimaan taubatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk." Bergembiralah kamu dengan hari terbaik yang pernah kamu lalui dalam hidupmu di dunia sejak kamu dilahirkan dari rahim ibumu. Subhanallah, ini merupakan saat-saat terindah, anugerah yang terbesar yang Anda dapatkan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertahankanlah taubat tersebut, mohonlah kepada Allah agar Anda selalu dijaga di atas kebaikan dan tetap dihindarkan dari segala keburukan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan, ya, riwayat Ibnu Majah, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maka tidak ada yang terlambat, alhamdulillah, segera perbaiki diri. Al-Imam Fudail Ibnu Iyad ketika menasihati orang yang banyak berbuat dosa sepanjang hidupnya sampai umur 60 tahun lebih, ya, ketika orang ini merasa dosanya sudah sekian banyak, apakah dia juga harus bertobat selama 60 tahun berikutnya? Apa jawaban Imam Fudail Ibnu Iyad, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal ini? Beliau mengatakan, yasir, caranya mudah. Tuhsin fima bakiya yughfar laka ma madha. Perbaiki dirimu di sisa umur yang ada, maka niscaya dosa-dosamu yang lalu akan dihapuskan. Wa amma in asata fima bakiya ukhitha bima bakiya wa ma madha. Tetapi kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada, kamu akan disiksa karena dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu di sisa umurmu yang ada. Jadi pertahankan kebaikan di sisa yang ada, supaya yang lalu diampuni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Makanya pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa menjadikan amal kita diterima oleh Allah, ya? Amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajarlah terus keimanan, amalkan apa yang diterangkan tadi untuk membersihkan penyakit hati dari kotoran-kotorannya supaya iman kita sempurna, sehingga ikhlas kita pun akan semakin sempurna, karena ikhlas itu berbanding lurus dengan iman. Tidak mungkin bisa dicapai ikhlas kalau iman tidak diperbaiki. Tidak mungkin ikhlas bisa diusahakan maksimal kalau kotoran penyakit hati tidak berusaha untuk dibersihkan dan disembuhkan. Kemudian terus belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan, itu yang akan menjadikan amal kita semakin sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan semua itu bagi kita semua. Barakallahu fikum.
Wa fik, barakallahu. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bisa disampaikan. Demikian untuk pendengar yang bertanya. Kita dari angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, sebagai upaya untuk memotivasi diri di dalam membaca dan menghafal serta mentadaburi Al-Qur'anul Karim, bolehkah bagi kita untuk ikut dalam grup media sosial tertentu untuk saling menyetor hafalan dan saling mengingatkan jika diketahui anggota dari medsos tersebut belum menyetorkan hafalan, Ustaz? Apakah diperbolehkan bagi kita untuk mengikuti grup atau media sosial tersebut, Ustaz?
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Saya tidak mengetahui persis bagaimana metode yang diterapkan dalam media sosial seperti ini. Cuma yang saya ketahui, di kalangan masyarakat biasanya kalau sudah seperti ini, itu yang terjadi akan muncul, ya, saling memamerkan amal atau membanggakannya, atau sesuatu yang tidak perlu diceritakan malah akhirnya diceritakan. Kemudian nanti yang terjadi banyak target untuk sekedar banyak-banyakan. Ini yang dikhawatirkan. Ala kulli hal, yang kita lihat dari contoh para ulama salaf dulu, mereka dalam hal-hal kebaikan seperti ini malah mereka berusaha sembunyikan. Kalaupun mereka saling menasihati hanya dalam orang-orang yang tertentu saja, yang mereka yakin dirinya bisa menjaga, ya, supaya tidak terlalu tersebar, nanti akan yang selalu nyetor dengan rutin akan mendapatkan pujian, akhirnya dia akan bangga. Ini yang akan dikhawatirkan. Kemudian nanti target sekedar banyak-banyakan itu yang akan melalaikan dari fungsi utama, ya, hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk direnungkan isinya, malah ini justru tidak kesampaian. Yang terbaik adalah kita lakukan, ya, membaca sendiri, berusaha untuk kalaupun kita meminta nasihat kepada orang lain, jangan terlalu banyak, berdua atau bertiga saja. Dan yang paling penting tadi saya katakan adalah selalu mengusahakan mengobati penyakit hati, karena jika penyakit hatinya sudah sembuh, niscaya dia akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, sehingga dengan izin Allah dia cuma butuh motivasi dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian hatinya sendiri yang akan memotivasi dirinya untuk semangat membaca Al-Quran. Lau tahurat kulubuna lama syabi'at min kalamillah. Ucapan Uthman ibn Affan yang saya nukilkan tadi, seandainya hati kita bersih, maka dia tidak akan pernah merasa puas untuk terus membaca firman-firman Allah. Nah,
baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat tadi pertanyaan saudara Firdaus yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan pertanyaan sebelumnya tentang Al-Quran sebagai syifa. Yang saya rasakan bahwa terkadang ada hasil kesembuhan, terkadang juga tidak sembuh, Ustaz, dengan pengobatan atau dengan ruqyah dari Al-Quranul Karim. Apa yang menjadi latar belakang hal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan atau sehingga kita bisa bersabar atas hasil dan tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla? Terima kasih.
Iya, barakallahu fikum. Ya. Kalau masalah berhasil, semua berhasil. Karena antum mengobati ya penyakit ruqyah misalnya, atau orang kemasukan jin, atau orang kena sihir, atau yang lainnya dengan Al-Quran, antum beribadah kepada Allah, mengamalkan perintah Allah, semua keberhasilan. Kalau hasil yang diinginkan oleh manusia itu Allah subhanahu wa ta'ala bisa ikuti atau tidak, artinya bisa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sesuai dengan keinginan atau tidak, karena yang maha mengetahui kebaikan Allah, bukan manusia. Terkadang manusia menginginkan seperti ini, pertanyaannya, apakah semua keinginan manusia baik hasilnya? Tidak. Makanya apa yang dikatakan manusia itu berhasil, itu adalah maksudnya sesuai dengan keinginannya. Kalau cuma sekedar berhasil, bukankah kita tahu ada dukun yang mengobati katanya berhasil? Banyak. Bahkan bukan cuma dukun, orang kafir yang menggunakan cara-cara dengan keyakinannya, yang meyakini dewa-dewa atau ini atau itu, juga ada yang kelihatannya sembuh. Wallahi ini bukan keberhasilan. Tetapi orang yang bersabar mengikuti petunjuk Allah dengan pengobatan yang sesuai dengan syariat, meruqyah, dengan dia bersabar, ya, ketika dia mendapatkan hasil yang tidak seperti keinginannya, dia bersangka baik. Apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Mungkin orang yang diobati ini mungkin perlu ditunda sedikit penyembuhannya. Ya. Sebagaimana doa. Doa kita ketahui, pengabulan doa itu bisa banyak maknanya. Bukan cuma seperti yang kita minta. Allah maha mengetahui tentang kebaikan dengan mungkin permintaan kita ditunda tidak saat ini, atau dijadikan sebab pengampunan dosa-dosa kita, dipalingkan dari kita satu azab yang mestinya menimpa, seperti yang kita ketahui dalam hadis yang sahih tentang hikmah-hikmah pengabulan doa, ya, yang tidak harus seperti keinginan manusia. Itu yang kita jadikan karena kita selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna dalam semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, barakallahu fikum.
Wafiq, barakallahu. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir kita angkat, Ustaz, di pengunjung acara kita. Yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa Allah mengilhamkan jalan kebaikan dan jalan kefasikan. Di sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman bahwa kebaikan itu dari Allah, adapun keburukan dari hamba. Mohon penjelasan dari hal ini, Ustaz. Bagaimana mengkorelasikan dua hal ini? Terima kasih.
Barakallahu fikum. Allah mengilhamkan jalan kebaikan dan keburukan bagi jiwa manusia. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada manusia, inilah jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan semua kebaikan itu adalah dari sisi Allah, ya. Sedangkan perbuatan buruk itu dari sisi manusia. Di ayat lain bahkan disebutkan kul kullu min indillah, katakanlah semua dari sisi Allah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, ayat-ayat yang kita harus kompromikan dengan pemahaman yang benar berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus membedakan kehendak Allah yang bersifat syar'i atau syar'iyah dan kauniyah. Allah menghendaki secara kauniyah, ya, Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Allah maha kuasa untuk memberi hidayah Fir'aun, Allah maha kuasa. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi dengan hikmah yang sempurna, Allah menghendaki Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Tetapi secara syar'i, Allah tidak mencintai perbuatan kafir. Allah tidak mencintai perbuatan kafir karena Allah mencintai iman bagi hamba-hambanya. Allah menjadikan semua itu dengan hikmah yang sempurna. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya, sedangkan manusia yang ditanyakan. Karena sempurnanya hikmah dan sempurnanya perbuatan dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diberikan kemampuan untuk berbuat, kemampuan memilih. Ketika di hadapannya ada dua pilihan, yang satu dia telah dapatkan penjelasan dari petunjuk Allah, ini baik, yang satu buruk. Sebelum dia berbuat, dia belum tahu takdir Allah. Ketika dia melakukan sesuatu dengan pilihan dan kehendaknya sendiri, maka berarti dikatakan keburukan itu adalah perbuatannya. Makanya ketika manusia melakukan satu perbuatan tanpa kehendak, tidak dicela. Contohnya, orang yang berpuasa, ketika dia makan dengan sengaja, dicela. Kalau makan dia tidak sengaja, apakah dicela? Tidak dicela. Kenapa? Bukan atas pilihannya sendiri. Iya kan? Bahkan kita bisa membedakan, ya, dalam Islam ada yang melakukan perbuatan salah misalnya dengan sengaja dan tidak sengaja. Dibedakan hukumnya. Karena yang satu dengan kehendak, satunya tidak kehendak. Ini kita bisa bedakan hal tersebut. Yang ini menunjukkan kepada kita ketika manusia melakukan sesuatu dengan pilihannya sendiri, wajar kalau dikatakan kesalahan itu adalah dari dirinya. Karena dia tidak mengetahui takdir Allah subhanahu wa ta'ala sebelum terjadinya. Contoh gampangnya, di hadapan seseorang dihadapkan dengan dua makanan. Satunya makanan enak, satunya beracun. Apakah mungkin orang ini dikatakan benar menurut akal sehat kalau dia mengatakan, ah saya pilih yang beracun karena ini takdir Allah. Kita katakan bodoh dan gila Anda. Sudah tahu ini makanan beracun, kenapa tidak milih makanan yang enak? Waktu belum makan, antum tidak ada yang paksa. Di hadapannya Anda bisa memilih dan berbuat, kenapa tidak milih makanan yang enak tersebut? Makanya takdir Allah itu sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada orang itu yang misalnya kelaparan, ada makanan di meja, dia hanya duduk saja. Ah, kalau Allah menakdirkan saya akan makan kok. Orang gila kita katakan. Kenapa Anda tidak melangkah? Kemudian makan, kemudian alhamdulillah Allah menakdirkan saya bisa makan yang halal dan mengenyangkan. Itu kan pemahaman yang benar. Jadi pembahasan masalah takdir sebenarnya pembahasan yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Karena yang menciptakan manusia, dialah yang maha, ya, menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah yang sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita Ustaz. Dan mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari perjumpaan kita, silakan.
Iya, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan, ya, yang saya sampaikan seperti apa yang saya sudah sebutkan tadi, Al-Qur'an petunjuk yang sangat sempurna dan menunjukkan sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkannya kepada kita, asal kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu membaca dan berusaha merenungkan kandungannya, mengambil sebab-sebab untuk menyembuhkan penyakit hati kita dan memperbaiki keimanan dalam diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bermanfaat apa yang kita dengarkan dan kita bahas di siang hari ini. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.